De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Como cada martes toca falar coas casas da mocidade. En este caso temos connosco hoxe a Nuria Naya. Que tal, Nuria? Moi boas.
Hola, que tal?
Bueno, quería empezar preguntándoche por pa pasada fin de semana, onde se destacou algo, foi esa recollida de lixo que tivechedes, non?
Uy, sí, a verdade é que foi unha experiencia, ¿eh? O sea, espectacular. Os rapaces e rapaces quedaron encantados. E teño que decir que recollemos moito.
Moito.
Moito, demasiado, incluso.
Canta rapazada foi a
pois fomos un total de 8 persoas.
8 persoas.
Comigo 9.
Hai 4 horas en Santa Cristina dándolle, non?
Bueno, aceleramos o proceso de volta para Casa das Pedras porque sabíamos que iba a caer semellante treboada.
Sí,
e que nos podía coller polo camiño, pero sí, estuvemos ao final cerca de 3 horiñas, fixemos descansos para poder recobrar folgos e ao final recollemos un total dunhas 5 bolsas de lixo.
Uf. A verdade é que para 3 horas é bastante. En zonas que se supone que tenían que estar limpas.
Sí, estaban, bueno, son sobre todo, recollemos sobre todo microplásticos,
que son
difíciles de retirar. A rapazada tamén atopou así cousas curiosas, como un zapato.
Vaya.
Unha deportiva, sí, unha deportiva. Así como termos curiosos tamén atoparon... un pantalón, por exemplo, así, cousas que se olvida aún por aí,
Imagino que sobre todo na praia, non?
Sí, sobre todo na praia topamos máis microplásticos. Sabemos que está o equipo de limpeza, que en Oleiros traballa durante todo o ano, pero esos pequenos microplásticos son super difíciles de atopar, claro, e de conseguir. E aí as pequenas mans, as nosas mans, que foron colaboradoras desa recollida.
Bueno, despois tirachedes para a casa da mocidade das Pedras, que dicías ti pola guía a caer, que espero que non vos mollarades, porque a verdade é que sí, que hubo aí un momento sobre as 2-3 da tarde que empezou a chover e que era un escándalo que chovía. Imagino que todo correcto, non?
Todo correcto. Pues aceleramos o proceso, voltámonos... Pues eso, como media horiña antes, e xusto foi o tempo de chegar a Casa das Pedras e empezar a caer a auga. Bueno, impresionante. Nos quedamos, ademais, bastante salvados, digamos.
Efectivamente. E despois, nas pedras, que fixaxedes co lixo?
Primeiro seleccionámolos e separámolos, pois para ver ese proceso de separación que nos podemos atopar, ¿no? Pois todo o plástico vai para o mesmo contedor ou deberíamos facer unha selección primeiro. O papel, todo ese papel que atopamos que está xa desbotado, a que contenedor vai? Bueno, despois claro, os textiles xa non che conto, xa van para outro totalmente diferente. Moitas cabichas tamén atoparon, esas colillas na praia, na zona da praia tamén, nas zonas verdes atopamos moitísimas. Contaba unha das rapazas que viña con nós que en cousa da primeira hora igual atopamos máis de 60.
Xa. A verdade é que en ese aspecto sí que agora aproveitamos e recordamos a todo o mundo xa que non está prohibido, isto o digo dende a miña opinión, fumar na praia, polo menos levar un sitio onde tirar as colillas, non tiradas na area, porque claro, tamén pola rúa, evidentemente, pero bueno, creo que na praia é incluso máis problemático, por favor, levar algo que non costa nada para tirar aí as colillas. Nuria, non sei por que tiña unha idea de que íades intentar crear algo co lixo, non sei se algunha obra de arte ou algo así, non?
Intentamos facer así algunha cousiña, porque además atopamos así bastantes anacos como de por espandos ou dos barcos ou así. Intentamos facer, está en proceso aínda, algún busto pues, a axuda de tixeiras e cúters despois na casa das pedras, pero bueno, está en proceso porque xa te digo que a cantidade de sacos que acabamos levando para casa, a selección xa nos levou un bocacho, e despois, bueno, pues ver que podíamos facer. Sí que fixemos unha pequena pancarta un pouco reivindicativa, con esas cabichas, con partes de esas cabichas, fixemos un letreiriño que pon "Fumar mata o planeta".
Bueno,
que me
pues
parece
sí.
que está bastante acertado.
Muy ben, a verdad que sí. E logo, por outra banda, tamén tiñades nas pedras o sábado a segunda parte dese obradoiro de iniciación ao lettering, non?
Efectivamente, xusto se nos xuntou como un pouco de todo nas pedras, pero foi maravilloso, a verdade que son unhas cousas super chulas. A rapazada quedou encantada, con moitísimas ganas de máis, que eso tamén nos inspira, e que o temos en conta. Ademais, a profesional, a docente, unha maravilla, residente en Oleiros tamén, así que non podemos pedir máis.
Bueno, pois eso quedou unha pasada semana. Agora imos falar do que ven para esta semana. O primeiro que temos é o venres, na Casa Mocidade das Pedras, un obradoiro de coctelería. Contanos.
Pois nada, aquí que pensamos, que podemos facer de cara a rapazada que lles guste? Pois mira, un obradoiro de coctelería. Temos unha docente espectacular tamén e van a comezar con unha sesión para preparar pois algúns combinados. Teño que aclarar que todos sen alcohol.
Ah, vale, eso te iba a preguntar, claro, porque senón solo podían ser maiores de 18 anos.
No, claro, que aquí fixemos primeiro, pois, en primeira sesión, en calquer caso, pois, en alcohol para que poida acudir todo o mundo e pois coñecer o material que se precisa, técnicas, e como poder aprender a combinar e disfrutar ao mesmo tempo, ¿no?
Vai a ser de 5:30 a 7:30, imagino que impartido por alguén que controla bastante do tema, ¿no?
Sí, temos constancia de que se dedicó en algún momento a realizar estes cócteles, así que bueno, por lo menos experiencia laboral xa temos dándonos a man.
Bueno, pois eso é tamén moi moi positivo. Por outra banda, o sábado temos un tema moi interesante na Casa Mocidade de Porta Aberta, o falaba a semana pasada con Abel, que é o tema do obradoiro de defensa persoal, non?
Sí. Sí, esta además que temos de ganas, aínda están as inscripcións abertas, así que bueno, que se pode inscribir aí na algunha persoa máis. E é un obradoiro de defensa persoal, pero basado no kempo, que é unha técnica multidisciplinar que combina diferentes artes marciais e militares, tamén de deportes de contacto, e que está pensada para aprender a repeler pues, ataques cara a nosa persoa pues, con diferentes manobras. Así que, bueno, a pinta estupendo, me parece.
Isto é importante, que non se vai a ensinar a ninguén, ni moito menos a pegarse con alguén. Vaise enseñar a repeler se sufre un ataque. Por exemplo, hoxe, sin ir máis lonxe, que falábamos aquí de que a unha persoa outro día en Montrove atacaronlle pola noite tres persoas e lle roubaron o coche tal, bueno, pois neste caso, igual contar tres persoas é un pouco complicado, pero se unha, bueno, este obradoiro de defensa persoal serve para saber como repeler esos ataques.
Efectivamente, non é tanto como para combatir, sino para aprender como repelelos, efectivamente, como podemos impedir pois que nos fagan danos sobre todo, ¿no?
Neste aspecto sí que chama atención, é un pouco diferente a outros que non sei se nas casas da mocidade, pero os que se suele facer normalmente, que os obradoiros de defensa persoal últimamente van moi orientados ao tema das mulleres polo feito de bueno, que son as que sufren máis ataques e tal normalmente, pero neste caso é para os dous sexos, ¿no?
Efectivamente, xa sacamos aí uns meses en prol do 25N tamén, aproveitando o 8M que tamén está aí, pues sacamos un obradoiro de defensa personal que estaba orientado específicamente para mulleres. Pero agora temos esta oportunidade de abrilo pues para todo o mundo, en realidade. Así que vamos con eso.
Correcto. E por último tamén, para falar do sábado, hai algo moi interesante, que ademais desa, bueno, que en esas festas de San Isidro de Perillo, quides ter un mercado de comercio xusto, non?
Xusto, ademais. Pois, ademais é que vamos a aproveitar que se conmemora o Día Mundial do Comercio Xusto, que a Comisión de Festas de Perillo, de Arría, nos convida pues, a ter un, a poder poñer un stand de decidimos pues invitar os rapaces e as rapazas de Redes Solidarias de Xóvenes, que tamén foron os promotores desta recollida que fixemos este sábado pasado, e nos puxemos en contacto con Intermón Austin pues para lanzar un mercadillo como de comercio xusto.
Claro.
Entonces, uf, é que xa se nos xunta todo e vamos a darlo todo.
Vai a estar aí nas festas de Perillo, nas festas de San Isidro, na pista polideportiva, dende as 2 da tarde hasta as 7 da tarde, como vimos contando aquí tamén en Radio Leiros, pois a festa dura todo o día, a xente que se achegue aí pois para a sesión vermú, para o que sexa, tamén pode ver ese mercado e colaborar con él. Nuria, para rematar rapidamente, 2 cousas sobre a vindeira, bueno, unha cousa sobre a vindeira semana e outra cousa sobre as casas da mocidade en xeral. A seguinte semana temos diferentes cousas, un obradoiro de cociña 12, un reiki por alimentos, pero a min interésame o tema da actuación de teatro dos improvisantes. Contanos un pouco sobre isto.
Pois vai ser un teatro, nós cando vamos ao teatro, pois é unha cousa de que te sentas e admiras, no? Pois aprecias esa obra teatral. Pero os improvisantes nos traen unha forma de teatro diferente, xa que crean historias únicas a través da improvisación, como un formato teatral que se traballa sin un guión preestablecido, que cosa que me parece impresionante, ademais, o sea, con moito para practicar. E a característica desta compañía é que ademais van a convidar o público a que participen da experiencia, claro, de ser improvisadores por un día, por ese momento. Así que, uff, emocións.
Eu vin algunha vez alguna representación deste tipo de obras de teatro improvisadas con un sistema que se chama jamming, non sei se é algo estándar ou é algo simplemente desta compañía que vira eu, é algo espectacular, ou seja, recomendo a todo mundo que se pode que vai a ver este tipo de teatro, porque a verdade é que te partes de risa coas cousas que fan. E por último quería preguntarche rapidamente polas gafas de realidade virtual, non? Que as tedes nas casas da mocidade, creo que en Porta Aberta.
Sí, agora mesmo están en Porta Aberta, se poden disfrutar delas pues entre o martes e o venres, sobre todo, que estamos os dous compañeiros, ademais, para ter tino do material e de que, sobre todo, que non se faga ninguén daño. E xa os probou o meu compañeiro Abel e dice que son unha pasada, así que eu estou deseando que veñan as pedras.
Bueno, pues esperemos que pronto pueda estar por ahí. Nuria, muchísimas gracias por estar conosco. Falamos próximamente. Hasta luego.
Muy bien, graciño. Hasta luego.
Marchamos agora ata a fábrica para falar coa Concellería de Cultura, neste caso, con Reyes Caparrós. Que tal, Reyes? Moi boas.
Hola, bo día, que tal?
Imos falar sobre este programa de Andares por Galicia, que temos unha nova cita, de feito hoxe abriuse a inscripción, temos unha nova cita para o 27 de maio, pero quería preguntarche un pouco, primeiro a ver se poderíamos definir un pouco o programa de Andares por Galicia, por se alguén non o coñece, para que se familiarice con él.
Sí, perfecto, pues mira, conchoche, é un programa que aúna patrimonio cultural e patrimonio natural. Entón, combina tanto actividade física, porque é un programa de senderismo, no que se fan rutas de dificultade media, alta, a veces máis fáciles, pero sempre vai combinado cunha perspectiva desde o noso Departamento de Cultura, de coñecemento de patrimonio histórico, cultural, visitas a museos. Entón, bueno, son xornadas de sempre en sábado, de todo o día, desde 8 e media da mañán hasta as 10 da noite, na que se traballa o corpo, pero tamén se traballa a socialización dos participantes, as visitas a museos, as explicacións de pois, si podemos visitar igrexas, mosteiros, coñecementos de natureza, de aves, de... Bueno, é un programa moi completo nese sentido.
Entendo. Normalmente, cantas rutas se fan ao longo do ano?
Pois mira, normalmente facemos unha mensual parando en xaneiro e febreiro, xullo e agosto. O sea, calculalle
oito
ao ano. Algúnha vez puido coincidir nove, bueno, dependendo un pouco tamén do calendario, pero mínimo eso, unhas oito rutas ao ano.
Neste caso, nada, o 27 de maio temos 40 prazas, non sei se o número estándar ou vai cambiando.
Sí, non, o número que ofertamos é sempre de 40 plazas. Excepto na época COVID, que, bueno, convén decir que incluso ese ano fixemos algunha ruta, pero, bueno, por o tema das medidas tivemos que baixar o número de prazas, pero sempre ofertamos 40. É certo que a veces a xente queixase de porque queda xente algunha vez a xente fora e os buses que vamos son de 50 ou 55, pero bueno, o tema de que sexan 40 prazas é intencionado porque, bueno, para dar calidade á visita e o tema de ir en grupo é un número máis que suficiente. Despois, como sempre aproveitamos tamén para facer visitas a museos polas zonas que estamos, nos museos en eso sí que son moi rigurosos porque non se pode facer unha visita guiada cun grupo moi numeroso. Entón, normalmente xa nos dividen en dous grupos, 20-20, entón, si non, sería máis inviable. Entón, sí.
Todas as saídas teñen tres guías, ademais, ou seja, que máis ou menos son 13 persoas por guía, aínda que vayan todos xuntos, pero vamos, é un pouco así a división que se fai, non?
Sí, o sea, van sempre tres días, eu vou cando podo tamén, algunha vez tamén pois, veu Esther a concelleira, outra vez Diego, bueno, intentamos participarnos tamén nas propias rutas, pero sempre van tres personas, o sea, sempre van tres días a empresa que ten a concesión do contrato deste programa, e, bueno, son xente xa con moita experiencia, bueno, moitos coñecementos, a verdade é que estamos moi contentos.
Contanos un pouco como é un día no que toca ruta de andares por Galicia. Antes comentaches que empezaba desde as 8:30 da mañá e tal, pero que ten que facer a xente? Quedan un punto, ali a recolle o autobús a todos, os leva ata o sitio onde comeza a ruta, despois os recolle no sitio final, hai paradas polo medio, ademais do tema cultural, eu que sei, para descansar, para comer e tal, como vai eso?
Pois mira, contoche, saímos sempre de Santa Cruz e facemos parada en Perillo, en Santa Cristina. Esos son os dous puntos de recollida.
Sí.
Normalmente é 8:30. Vamos cara a zona onde empeza a ruta e normalmente paramos nalgún núcleo de referencia cercano onde se toma un café, se compra pan, se fai un pis, un pouco así de preparación previa ruta.
Claro.
E despois vamos camiñando, vanse facendo descansos ao largo da ruta, pois un pouco tamén en función da propia ruta, pois paramos a ver algo, pois nos comentan algo de algunha planta, algunha árbore, bueno, vamos nuevamente distendido en ese sentido, o sea, se vai camiñando, pero tamén adaptándonos un pouco ao ritmo do grupo. Entón, por eso facemos así ao longo do día. Despois, normalmente, se para comer en ruta, o sea, vamos con bocata, ás veces nos espera o bus, a veces non, dependendo tamén da accesibilidade, e continuamos pola tarde. Cara ás 5:30, 6, normalmente, acabamos o que é a ruta de senderismo en sí, e entón aí é cando vamos a visitar pues, algún museo, algún centro de referencia, entón cara 7 última hora, pois paramos media horiña de caña final, Coca-Cola ou un cafelito. E se arrancamos para aquí, solemos chegar aquí a Oleiros eso 8:30 tamén, ou 9, ou
Volves para casa, eu xa diría casi directamente para a cama, porque despois dun día tan con tanta volta, igual estás hasta cansado.
Bueno, non te creas, porque non... eso carga moito as pilas.
Claro, imagino.
Estás arrengado, pero con moita enerxía, o sea, que ao revés.
Normalmente, claro, porque isto imagino que está aberto a todo o mundo. Normalmente, quen sole ir a este tipo de rutas? Máis ben persoas maiores ou tamén vai xente nova?
Pois mira, en principio, hai anos este programa ofertaba a Xuventude, o Departamento de Xuventude. E verdadeiramente deronse conta de que non eran precisamente moi xóvenes a xente que se anotaba. Entón, bueno, retomamos nos eses de cultura, collimos o testigo, digamos, e apunta ese xente de mediana idade, É dicir, non é precisamente xente moi nova, ainda que ás veces tamén, pois, ven un pai cunha filla, ou os pais con un fillo, pero xente de mediana idade e idade avanzada, digamos. Que tampouco me gusta decir moito de idade maior ou non maior, pero por poñerte unha referencia, sí, pode haber xente entre 40 e 60 e moito 70 anos,
Claro.
Cunha cualidade física que a verdade é que neste concello podemos presumir de que a xente está moi en forma. A verdade, hai moita actividade física, moitos centros deportivos, moitos programas tamén de outros departamentos, e a xente está moi preparada físicamente para este tipo de actividades.
É que estamos falando, neste caso, por exemplo, na próxima, de case 17 kilómetros, quero dicir, non é ninguna broma.
No, son 17, son 20, e ademais hai que engadir que non son en 17 de paseo marítimo,
claro.
A veces coas súas dificultades de subidas, baixadas, terreos que non son, pois, ao mellor moi fáciles, pero bueno, a xente responde moi ben, o que che comentaba. Tambén é certo que insistimos moito en que eso, que non é tampouco un paseo, o sea, hai que estar en forma, hai que levar roupa adecuada, auga, ese tipo de cousas insistimos moito. Un calzado adecuado.
Quería preguntarche agora pola ruta deste vindeiro 27 de maio, xa que se abriu hoxe a inscripción. Ten un prezo de 22 euros, que isto imagino que, claro, inclúe pois o tema do autobús, o tema dos museos e tal, non? Por eso ten este precio.
Ajá, sí. Van os tres guías que nos acompañan. Vai o autobús, vai o seguro, e
bueno,
sempre que hai tema de visitas van todas incluídas.
Efectivamente, a verdade é que un prezo que está bastante ben, igualmente 22 euros a mí pareceme que é un prezo bastante bo. Quería preguntarche, esta ruta do día 27 de Cabalar ata Neda e a ruta do río Fervenza do Belelle, 16,5 km, dificultade media a 48 km de aquí de Oreiros, polo que a viaxe en bus pois é cortiña, a verdade. Contanos un pouco, en que consiste?
Bueno, pois mira, está eso, a 48 kilómetros. Sí, e cortiña, esa é unha das cousas que intentamos facer este ano, que foron a chegar un pouco os destinos, porque, bueno, outros anos íbamos máis hacia Ribeira Sacra, outras zonas que igual eran máis bus. Entón, bueno, sí que fixemos un plan de rutas así máis cerca, ¿verdad? Temos moito interesante por aquí. E, bueno, en principio, pois a ruta, eso, ten unha dificultade media, na zona de Belelle, hacia Ferrol, hai unha cascada ali, esa fervenza que é moi fermosa, e, pois nada, unha ruta de 16 kilómetros e medio, sae da igrexa de Cabalar. Pasamos polo Pazo de Moiña de Ribeira, antes de chegar o que a fervenza, pásase a central hidroeléctrica da Fervenza. Bueno, despois a comida será aquí na área recreativa de Maciñeira e igrexa de Santa María de Neda, casco antigo de Neda e hacia unha zona que se chama Porto de Ribeira. Vale, a visita que está incluída é ao Museo de Historia Natural da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol. Ali, pois, era onde se faga o pisco labis final, digamos, antes de volver para Oleiros.
Perfecto. Bueno, pois recordamos a todo mundo que dende hoxe xa está aberta a inscripción na sede electrónica e no caso de que non poda facela, pode ir ata a fábrica en horario de mañá de 10 a 2 da tarde. Mais ou menos, Reyes, xa para rematar, canto tempo tardan en ocuparse as prazas? Porque claro, hoxe se abre a inscripción o día 27 a ruta. Ata que día máis ou menos podemos intentar inscribirnos?
Pues mira, depende de cada ruta. Normalmente se ocupa casi o primeiro día, pero bueno, por exemplo, a última que fixemos en abril, ainda quedou algunha praza disponible.
Correcto.
Que abrimos a personas non empadronadas tamén, cando hai prazas libres. E nesta de hoxe, pues ainda de momento creo que quedaba algunha. Vale, veo por aquí alguén apuntarse e xente desde casa. Sí que é importante decir que, como dixete, son da sede electrónica, como hai cambios na página web, que entren desde participa actividades culturais. Porque
vale.
Ahora cambiaron...
Sí, cambiou a web, sistema, sí, é certo.
Sí, e hai xente que estaba un pouco perdida. Entón, na página web, no apartado de participa, en actividades culturais,
sí, entramos
e aí hai un enlace directo á inscripción.
E xa encontramos Ría, ademais é o primeiro que encontramos hoxe,
sí,
Ría, Ruta do Río e Fervenza do Velho.
Efectivamente.
Bueno, pois nada, Reyes, moitísimas grazas por estar connosco.
Nada, graciñas a vos.
E igualmente.
E a ver si vos apuntades un día.
Sí, esperemos que sí. Ata logo.
Para facer a reportaxe. Veña, un
Pois con Reyes rematamos o programa de hoxe, outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 con máis outra mirada aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde. Ata logo.